je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome zašto se Haški tribunal obrukao u procesu protiv Šešelja. Sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Bilo je reči o tome zašto je Haški tribunal doneo odluku da Šešelja privremeno pusti na slobodu praktično bez ikakvih uslova, zbog čega je proces trajao skoro 12 godina, zašto su sudije tolerisale da i Šešelj tokom procesa vređa na najvulgarniji način, o taktici ucjenjivanja suda koju je Šešelj vrlo uspješno primjenjivao, zašto je tribunal prihvatio Šešeljev zahtjev da bude diskvalifikovan danski sudija Harhov, šta će biti sa zahtjevom tužilaštva Haškog tribunala da se ukine odluka o privremenom puštanju Šešelja na slobodu i da bude vraćen u zatvor? Da li je ponašanje u slučaju Šešelj posljedica krize u koju je posljednjih godina zapao Haški tribunal? Kao i o tome, da li je tribunal izneverio mandat koji je dobio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, da li vam se čini da je Haški tribunal želeo na svaki način da se otarasi Šešelja, pa je zato i donio odluku da ga pusti na privremenu slobodu praktično bez ikakvih uslova?
Pa to je utisak u javnosti, ja delim tu jednu percepciju javnosti, da je tačno ono što Šešelj kaže, da su njega bez nekih uslova pozvali, omogućili, rekli mu idi, on je došao i bez ikakve pratnje, kao putnik iz Amsterdama. To je znači nema presude, nema rješenja i onda se pojavljuje ta bolest kao izlaz iz cele te situacije i verovatno je čovjek vrlo ozbiljno bolestan, ali u slučaju bolesnog čovjeka je vrlo loše da neko ko je proveo 11 godina u pritvoru napušta taj pritvor, a da nema presude. Da li je kriv, odgovoran, je li dokazana optužnica, i to je nedopustivo kada je u pitanju tako jedna institucija kao što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Gospođo Artman, da li se i vama čini da je Haški tribunal želeo da se po svaku cenu oslobodi Šešelja?
Pa isto mislim da je takva percepcija, i Haški tribunal ništa nije nam rekao koje bi moglo nam uputiti da drugčije mislimo. Problem je da imamo osobu koja koristi sudnicu za propagiranje svojih ideje. Nije on jedini koji je to uradio. Danas to radi Mladić, kao i Karadžić i tako dalje. A mandat Haški tribunal je bio da stigmatizira tu ideologiju koju on sada Šešelj pripoveda u Srbiju u svoj povratak. Da stigmatizira tu ideologiju time što dokazuje kriminalnu dimenziju te ideologije, kao što je Nuremberg to radio u vezi nacističke ideologije, i da identificira oni koji su imali najviše ulogu u sprovođenje te kriminalne politike. Šešelj je osumnjičen da je deo taj projekat, a Haški sud ga imao 11,5 godine i nam ne daje sudski odgovor na to pitanje. Činjenica da također i društvo i politička elita u Srbiji ne zna se kako se odnositi time, je jer Šešelj pravno se vraća nevin. Haški tribunal je glavni problem u situaciji koju imamo sada sa Šešeljom.
Gospođo Kandić, meni se čini da Haški tribunal nije mogao da se nosi sa Šešeljom i zbog toga što se sreo sa nečim s čim su se njegove sudije nisu dotada susretale u svojoj praksi. Šešelj je na početku suđenja izjavio da ne priznaje tribunal. Onda je rekao da mu ne treba branilac. A tokom celog procesa on je na najgrublji način vređao sudije i tužitelje, i setimo se, on je njih psovao najgorim psovkama. A oni onda jednostavno nisu znali kako na to da odgovore. To je nekakav moj utisak.
Setimo se početka tog suđenja i uopšte te komunikacije između Šešelja i sudija. Tužilaštvo je bilo vrlo svesno te opasnosti da će Šešelj pretvoriti svoje nastupe u sudnici u šou, da će to biti stalno jedno pozorište i bilo je pokušaja da se to prevaziđe, da mu se znači zabrani propagiranje i mržnje i da se upristoji dodelom branioca. To je bilo jedno rešenje. Bilo je osnova za to, zato što i statut tribunala dopušta da se optuženom nametne advokat kada je to u interesu pravde. Znači, to je bilo rešenje. On se morao zaustaviti. Njegova praksa širenja mržnje je morala biti prekinuta. Nije trebalo dozvoliti da on u sudnici nastavi da propagira formiranje Velike Srbije, da govori da je to rat bio između Srba, da nije bilo nikakvih Hrvata, muslimana, sve su to Srbi koji su ratovali međusobno. Međutim, što se pokazalo? Da tribunal nije bio u stanju da sprovede ono što je bilo u interesu pravde. Nije uspeo da mu nametne branioca. Šešelj je onda smišljao druge situacije u kojima je uspevao da nadigra sudije. I tako je onda jednostavno dopušteno da Šešelj u sudnicama kad god ima prilike da nastavi da govori ono što je govorio i pre dolaska u pritvor, zbog čega je i doveden i optužen. Kad god je imao priliku, on je nastavio da izgovara reči koje su predstavljali obrazac govora mržnje prema drugim. Haški tribunal nije uspeo to da spreči, mediji su prenosili, bilo je komentara, eto Šešelj je uspeo da bude sebi advokat, onda se izborio da izbaci sudiju Harhofa iz svog predmeta, uspeo je to, uspeo to, onda su mediji vrlo često citirali sve ono što govori. To je sve bilo, da kažem, isto što je govorio i pre i što govori nakon povratka. Međunarodni sud je dozvolio nešto što ni jedan lokalni sud u bilo kojoj državi u regiji bivše Jugoslavije ne bi dozvolio. Nigde ne bi mu se dozvolilo da vređa, ponižava sudije, da se služi rečnikom koji je nedopustiv ni u nekom najbližem krugu istomišljenika. A njemu sve to dopušteno bilo u sudnici i u komunikaciji i sa timom tužioca i sa sudskim većim.
Gospođo Artman, po vama zašto je Haški tribunal, zašto su sudije dozvolile da ih on vređa na najvulgarniji način?
Pa niko ne može da odgovori na to pitanje. Možemo samo podsjetiti da postoje mehanizmi u praksi, u postupci u Haški tribunal kao i u bilo kom sudu da sudi savladaju takve situacije. Znači, bili su strašni propusti u ovom slučaju. Sudije nisu morali popustiti na zahtev Šešelj da se skloni danski sudija. On je imao interes da odugovlači. Sudije nisu morali to uraditi. Možemo mi, posmatrači, dati odgovor za pitanje koje mogu biti jedino upućeno Haškog tribunala. Haški tribunal ne želi odgovoriti i to je veliki problem. Ima obaveze da odgovori. Nije u pitanje tajnost, u pitanje je management pravde za koje svaki građanin sveta, a posebno žrtve, imaju pravo zahtevati odgovor. Zbog čega nemamo odgovor na najvažnije pitanje o krivicu Šešelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo, i vi ste pomenuli i gospođa Artman je pomenula to da je danski sudija Harhof, koji je bio u tročanom veću koje je sudilo Šešelju, odstranjen iz tog veća baš uoči izricanja presude i na njegovo mesto imenovan novi sudija koji je zatražio 2 godine da prouči ceo slučaj. I što je još čudnije, Harhov je diskvalifikovan na Šešeljev zahtev. E kako se to moglo dogoditi, gospođo Kandić?
Pa to je potpuno jasno što se tu događa. U trenutku kada žalbeno veće donosi odluku o izuzeću sudija Harhova, već je izmenjena praksa Haškog tribunala u vezi sa standardima o komandnoj odgovornosti. Harhov sa svojim stavovima i sa onim što on primećuje što se događa sa sudskim odlukama, postaje nepoželjan sudija i ubrzo potom zapravo vidimo šta se događa, kako i druge sudije u drugim predmetima menjaju svoje stavove u odnosu na standarde. Znači, to je trenutak kada zapravo Šešelj pomaže sudijama da učvrste svoje standarde time što će, da kažem, neposlušne sudije napustiti Haški tribunal. Tako da su na izuzeću i udaljavanju sudija Harhova zajedno radili. Tu je bila dobra saradnja između predsjednika suda i nekih sudija i Šešelja. Ono što se potom događa ima posljedice koje je teško još uvijek sagledati. Šešelj je neko koji se nalazio na listi učesnika zajedničkog zločinačkog poduhvata, gde se nalaze i Jovica Stanišić i Franko Simatović. Oni su u prvostepenom postupku oslobođeni. Kako onda, šta očekivati u vezi sa presudom Vojislavu Šešelju, ako imamo to je sada neke nove standarde, kako dokazati de facto neku vezu između Šešelja, Stanišića, Simatovića, ako su ta dvojica oslobođeni svake komandne i krivične odgovornosti. Može da se dogodi da se taj postupak protiv njih ponovi, ali ja ne očekujem da bi oni mogli biti osuđeni kao učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata. Meni se čini da Šešelj nije toliko uplašio sve ljude i sve žrtve kao što je hteo. On je više uplašio političare, kako u regiji, tako i u Srbiji, a čini mi se da su žrtve postale otpornije nego što sam ja očekivala. Mi smo na dan 15. novembra, kada je on držao taj svoj veliki miting na kojem nije mogao da skupi više od 2-3 hiljade svojih podržavaoca, u Beogradu imali veliki događaj, forum za tranzicionu pravdu, u kojem je učestvovalo preko 300 učesnika iz svih postjugoslovenskih država, najviše je bilo žrtava. Nije se dogodilo da neko nije od žrtava došao iz straha od Šešelja. Nije se dogodilo da su ljudi ćutali da govore o zločinima, uključujući i zločine u kojima su učestvovali Šešeljevci, dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Na 2 kilometra od njegovog mitinga pričale su, svedočile su žrtve o tome šta im se dogodilo, šta je bilo u Zvorniku, kako su Šešeljevci, šta su sve uradili u Zvorniku, koliko su učestvovali i u osvajanju Bjeljine i u zločinima koji su počinjeni u Bjeljini. Ja bih rekla da je ipak neka otpornost na takvu vrstu propagandista kao što je Šešelj ipak je stvoreno. To više među običnim ljudima nego među političkim elitama. U Srbiji se dogodilo da on najviše zapravo je usmeren na svoje bivše saveznike, na one svoje učenike, na premijera i predsjednika Srbije i oni do dan danas ostaju bez reči. Oni se ne bave njim, ali morali bi na neki način da se bave. Na političkom nivou on ne sme da ostane, da ga svi ostave na miru. Mora se reći, tako nešto je nedopustivo. Ali to su rekle i sudije i tužioci 2003. godine u Haškoj sudnici, pa je on nastavio kad god je imao priliku, on je ponavljao one užasne govore, užasne rečenice. Njegove reči su isijavale mržnju kao vatru. Sudije nisu uspjele da ga zaustave. E sad, kako ga i na koji način zaustaviti? Sad idemo u jednu situaciju u kojoj je teško predvideti ili ako se, možemo i da zamislimo sliku, ona je strašna, ona je užasna.
Gospođo Artman, da li se sve ovo sa Šešeljom desilo zbog toga što je Haški tribunal u krizi najpre oslobodio Gotovinu i Markača, pa potom izrekao oslobađujuće presude Perišiću, Stanišiću i Stamatoviću i svi ti potezi izazvali su burne reakcije žrtava?
Ne znam da li je formula da je Haški tribunal u krizi adekvatna. Kriza poverenje prema Haški tribunal svakako postoje. Ono što se dešava unutra Haški tribunal, odnosno na nivou sudije, je strašna i potpuno skretanje sa mandata. Jer kao što ste sada u pitanje rekli, već nekoliko godine imamo potpuno nerazumljivih odluke, odnosno primjenjivanje nekih novih standarda koje se kreiraju zbog neke potrebe koje su daleko od mandata tribunala ili od pravde, nego koje liče više na političke potrebe. U svakom slučaju u Haški tribunal imamo odustajanje od mandata i to je apsolutno skandalozno i strašna vijest, ne samo za predmeti koje su još u toku, ne samo za žrtve u bivšoj Jugoslavije, ne samo za činjenice, nego stravično je također za budućnost i buduće generacije, jer to je veliki udarac na međunarodno pravo i nadu da će pravdu biti dodeljena žrtve, da će se staviti kraj nekažnjivost ovi koje koncipiraju izvode, komandiraju i omoguće ove masovni zločina. Tako da odstupanje od svog mandata u različiti oblika, izmišljanje novim standardima, to je jako, jako žalosno i vrlo sam zabrinuta i vrlo je tužna situacija.
Gospođo Artman, samo da vas pitam, vi ste nedavno izjavili da je Šešelj pušten na slobodu iako je nacrt presude već bio napisan, znači ona je bila gotova u nacrtu, je li tako?
Da, jeste. Ako znate kako funkcionira kad se povlači sudije da pripremaju presude, oni tu se dogovore između njih troje, savjetuju, gledaju činjenice pa je napiše, treba obrazložiti, treba prevesti, to su veliki dokumenti i rade to sa svojim saradnicima. Kad sud zakaže datum izrečenje presude, što je bilo slučaj u predmetu Šešelj, jer je presuda zakazana za javnost 30. oktobra prošle godine 2013. znači da je bio dokument pri kraju. Moguće da tih neki detalji još uvek možda nisu bili dovršeni, ali glavne crte i odluka da li je on osuđen ili nije, bila je odlučena. Ne možete zakazati presuda bez da znate za sigurno da će biti potpuno završena.
Gospođo Kandić, pa kako se onda moglo desiti ako su sudije bile vrlo blizu donošenju te presude, da onda puste sad Šešelja faktički bez ikakvih uslova i bez ikakvih obaveza?
Ono što tu ostaje pitanje i prostora da stalno sebi postavljamo pitanja i da debatujemo o tome što se zapravo događa. Ja mislim da je Šešelj uspeo raznim intervencijama. Sećamo se da je on pretresno veće na početku suđenja bio dovelo u situaciju da oni donesu odluku o tome kako treba iz optužnice izbaciti delove koje se odnose na njegovu odgovornost za teška kršenja ljudska prava i zločine protiv čovečnosti u Vojvodini. Pa je onda žalbeno veće preinačilo tu odluku pretresnog veća. Znači, on je uspeo da dovede sudije pretresnog veća u dilemu da oni sumnjaju da je tužilaštvo loše postavilo optužnicu. Ja imam utisak i stalno se pitam, naravno ja nisam stručnjak, ekspert, ali se stalno pitam da li možda u ovom stalnom odugovlačenju da se donese presuda. Nije mi čak jasno ni ta odluka sudije kome je potrebno 2 godine da uđe u predmet. Da li sve to zapravo doprinosi nekom zaključku da tu postoji neka nesigurnost? Da li su sudije uspjele da donesu tu odluku van svake razumne sumnje ili još je nisu doneli, kada je u pitanju ta granica između verbalnog delikta i, da kažem, stvarnog zločina? Mene najviše plaši povezivanje Šešelja sa osobama kao što su bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, komandant crvenih beretki, a oni su oslobođeni. Da li se možda čeka ta žalbena presuda? Da li postoji neki strah da se Šešelj ne može osuditi ako su oni koji su na toj istoj listi učesnika zajedničkog zločinačkog poduhvata, ako su oslobođeni? Ima toliko pitanja, činjenica da se presuda odugovlači, nikako se ne donosi, pušten je bez ikakvih garancija, pritom on govori, ponaša se, izgleda kao neko kome nije neophodna bolnička ili stalna lekarska pomoć. On deluje sasvim dobro, mada mi se čini nepristojnim ulaziti u to pitanje. Ja verujem da su sudije stvarno imale razloga da donesu takvu odluku, da ga puste na slobodu bez garancija iz humanitarnih razloga i da to se temelji na njegovom teškom zdravstvenom stanju. Mi tu u ovom trenutku ne znamo, sudeći po njegovim rečima, po njegovoj spremnosti da se politički angažuje, to ne stoji tako, ali zbilja nismo u poziciji ni da čitamo lekarske izveštaje, niti je to u redu, niti je to pristojno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Artman, zanimljivo je da je tužilaštvo Haškog tribunala, koje se prvih dana nakon Šešeljevog puštanja na slobodu nije oglašavalo, ovih dana zatražilo da tribunal ukine odluku o Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu zbog njegovog ponašanja nakon izlaska iz zatvora. Mislite li vi da ima šanse da se Šešelj ponovo nađe u haškom zatvoru?
Jeste zanimljivo što tužilaštvo nije hteo da se u tome umeša ili rekao da nema ni načina da se umeša u tome, što je delimično tačno, pa onda kad je pritisak javnost skandalizirana, onda odlučuje da ipak nešto uradi. Mislim, ne treba tako funkcionirati. Da li će se on vratiti u Hagu? Ja mislim da će biti to veliki problem, jer Srbija nije obavezna prema odluku da to uradi, obavezna da sarađuje sa Haški tribunalom. I da li ćemo se vratiti u staroj priči, da li Srbija hapsi ili ne hapsi begunci, to ja ne znam. Sumnjam, to bi bilo nepotrebna kriza, sam neće on se vratiti i pretpostavljam da Srbija sama, ako bude pod pritiskom Haški tribunal ili čak neke države, je ona upravo da pita kakva je situacija sa njim, time što je već služio u napred 11,5 godine. Tako da je jako komplikovano i nisam sigurna da će sud, jer sudije to će odlučiti, se opustiti u situacija gde kreiraju jednu veliku krizu oko vraćanje Šešelj koje dobrovoljno neće doći.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi se nakon ovog zahteva tužilaštva da se ukine odluka o Šešeljevom puštanju na slobodu, Šešelj ponovo mogao naći u haškom zatvoru?
Slažem se sa Florence. Ovaj zahtev tužilaštva nije mnogo promišljen. Ovo je više iznuđen neki potez tužilaštva da oni sada traže njegovo vraćanje, kao da nisu znali šta se može očekivati od Šešlja. Oni nisu reagovali, iako pretresno veće je samostalno donelo odluku, ali je moglo tada tužilaštvo da insistira na tome da su svi dokazi izvedeni, da je pravda zadovoljena ako se donese presuda. Mora se voditi računa da pravda mora da postoji i u odnosu na optuženog. Znači, u interesu pravde je bilo donošenje presude Šešelju, ma što on misli o tome, ma koliko on pokrenu raznih postupaka uspešnih da spreči donošenje presude, ali su oni morali da vode računa o tome da je pravda upravo u donošenju presude. Sada ovaj zahtev tužilaštva ne izaziva neko uverenje da će se to dogoditi ili da to ima neku snagu. Ono što je sada neprijatno, a to je da nema prostora ni za nekakav pritisak. Ko će da hapsi Šešelja? Kome je potrebna ta jedna cirkuska situacija? On trenutno nema nekog medijskog prostora, apsolutno je potpuno u drugom planu, to je siromaštvo, to su medijske slobode, odgovornost za ratne zločine uopšte nije prisutna tema, imamo toliko problema, sa druge strane se pokazalo da taj Šešelj nema političku snagu, da ta njegova stranka je minorna, ostaje odnos Šešelja, premijera i predsjednika Srbije. I Šešelj, naravno, kao što se radovao zbog rezolucije Evropskog parlamenta, on će nastojati da provocira tu situaciju kako bi došlo do hapšenja. To je ono što jedino on može da učini, njemu se čini to važno da posle tribunala eto, napravi neki gest koji će, on sve to računa da je to deo njegove lične istorije koja će postati deo istorije srpskog naroda, eto da ga hapse, kao što su ga iznosili nekada iz sudnice, da ga sada nose na rukama do Haškog tribunala.
I u zaključku, gospođo Artman, Šešelj se javno hvali da je pobedio Haški tribunal. Da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Da, tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj. Sa te strane je on privremeno pobedio, ali kapitulirao je tribunal pred svoje obaveze i svoj mandat i to je problem. Kapitulirao prema istorije također, jer Šešelj je bio, da kažemo, ključna osoba iz Miloševićevog režima u vezi rata u Hrvatskoj i Bosna, za koje se stražio odgovor da li je vezano za zločina ili nije. Znači, kapitulirao je prema više stvari, ali pitanje nije Šešelj. Ponovo kažem da je to veliki udar na međunarodno pravo, kad mislimo o zločinima koje se sada počinje u Siriji, čak i na tlu Evrope, u Ukrajine i još na puno druga mesta. Moramo više se obratiti Hag nego se obratiti Šešelj. Znači, kapitulacija pred istinom i kapitulacija pred ta velika ideja i obećanje koje je napravljeno jednoglasno u Savet bezbednosti 93. u toku rata i zločina u bivši Jugoslavija, da žrtve neće ostati bespravne i da se kreiraju instrumenti da se stavlja kraj nekažnjivost za masovni zločina.
Gospođo Kandić, da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Ja bih rekla sljedeće, Šešelj bi bio presrećen da je verovao da će moći da bude kažnjen smrtnom kaznom. Prihvatio bi on kao istorijski relevantnu i doživotnu kaznu. Ovako je on izabrao nešto drugo, pošto ne može da dobije ono što on smatra relevantnim, istorijski. On je odlučio da pobedi Hag u tome što nema presude, tako da je on učinio toliko stvari, od odugovlačenja do zloupotreba, do toga da ih nadigra pretresno veće, učinio da bude pušten na slobodu bez uslova, znači nema presude.
A da li je to na neki
to
način?
Je, pa to je dokaz o tom da je on uspeo da ih svojim političkim postupcima da ih nadigra i da oni nemaju, nisu imali pravni odgovor na njegove političke smicalice i lukavstva.
Dobro, da li je to bila kapitulacija Haškog tribunala?
Ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka, kao i u slučaju Gotovine, Perišića, Simatovića i Šešelja, ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica i u vezi sa predmetom Šešelja, koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno, šta smo učinili da to sprečimo i da učimo da to ne zaboravimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka tužiteljstva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti 21 godinu nakon otmice i ubistva 20 civila iz voza u Štrpcima, uhapšeni osumnjičeni u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
To je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom sa vojske Republike Srpske tada.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je ne dostiže.
Što narodi, vjerski kolektiviteti i građani Bosne i Hercegovine misle o procesu pomirenja i izgradnji povjerenja.
Ali sva smo potrebni.
Da sve što je vezano za politiku, za taj odnos prema politici, za institucije, administraciju, da je tu povjerenje nešto slabije. Međutim, sve ono što je vezano za porodicu, za društvo, za suživot, tu građani polažu više vrijednosti.
Između neukusa i neznanja, ili kako je novinar Ivan Ivanović uvrijedio žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini.
Nisu tu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek, imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Slučaj Štrpci na prva hapšenja čekao je 21 godinu. Prije dva dana pravdi je privedeno 15 osumnjičenih koji se terete da su februara 1993. godine iz voza na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 osoba, mahom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Njih su jedinice haškog osuđenika Milana Lukića izvele iz voza na granici sa Bosnom i Hercegovinom, odvele u Višegrad te ubile i bacile u rijeku Drinu. Zajednička jednogodišnja istraga sa srbijanskim tužilaštvom rezultirala je hapšenjem 10 osoba u Bosni i Hercegovini. Saradnja dva tužilaštva urodila je plodom i nadom da će konačno porodice dočekati pravdu. Slušamo Ivanu Bilić.
Voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar u 15 sati i 48 minuta 27. februara 1993. godine stao je u stanici Štrpci kraj Rudog na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Nikada dotada nije se zaustavljao na tom mjestu. U voz su ušli vojnici u maskiranoj uniformi. Ispostavit će se pripadnici paravojne jedinice haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore, među kojima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Zbog ovog zločina u Bosni i Hercegovini je 21 godinu kasnije uhapšeno 10 osoba. Među osumnjičenima ima visoko rangiranih vojnih dužnosnika Vojske Republike Srpske iz tog perioda, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zajedno s kolegama iz Srbije imala je zajednički istražni tim koji radi oko godinu dana istražne radnje na području naše zemlje i Srbije kako bi se prikupili dokazi i rasvijetli ovaj zločin koji je bio nerasvjetljen duže od 20 godina i na taj način donio djelić pravde žrtvama osumnjičeni, među kojima ima i osoba koje su bile na visokim položajima Vojske Republike Srpske na području Višegrada kao i osoba izravnih izvršitelja otmice, mučenja, surovog zlostavljanja i kasnije ubojstva žrtava.
Među uhapšenima na području Višegrada nalaze se Novak i Obrad Poluga, Dragan Lakić, Radovica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Indžić. Krsmanoviću ovo nije prvi put da ga se hapsi. Pred sudom BiH već mu se sudi za ratne zločine na području Višegrada za silovanje i spaljivanje civila koje je počinio zajedno s Lukićem. U odsustvu je opet s Lukićem osuđena na 20 godina u Srbiji za zločin počinjen u Sjeverinu. Višegrađanka Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata kaže kako je bilo krajnje vrijeme da se počinioci ovog zločina privedu pravdi.
Meni je danas jedan od sretnijih dana od 92. godine kad sam čula da su napokon se smilovali da uhapše ratne zločince, ne samo za zločine u Višegradu, nego posebno za voz Štrpce. Drago mi je što je uhapšen Boban Indžić, komandir Višegradske brigade koji je bio desna ruka Milana Lukića. Komandant Višegradske brigade Luka Dragičević, profesionalno vojno lice, bivši JNA, ovaj Oliver Krsmanović, ja njega odlično znam prije rata. Višegrad je mal grad, znam kroz izjave koje je zločine. Znači, od klanja, ubisa, silovanja, progona.
Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Pronađena su samo tri tijela i to u jezeru Perućac. Ono što zločin u Štrpcima čini strašnijim jeste činjenica da su počinioci unaprijed znali ko se nalazi u vozu. Prema ranije utvrđenim činjenicama u jedinom sudskom postupku vođenom u ovom predmetu, kondukteri su ranije legitimirali putnike pod izgovorom da se radi o krivotvorenju karata, dok se zapravo radilo o utvrđivanju nacionalne strukture putnika koji će kasnije biti predati Lukiću. Za porodice žrtava pravda je jedina utjeha, ali se na nju predugo čekalo, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode BiH.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim zadovoljstvo što je tako dugo trajilo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i onih koji su već umrli, čekajući ovu pravdu. Ovo je poruka i onim koji se kriju i poruka vlastima, odnosno tužiteljstvu i Bosne i Hercegovine, a i Srbije, da moraju biti efikasniji i da rade zbilja za pravdu, a posebno da moraju da misle na žrtve, jer i pravda jedino daje olakšanje žrtvama. One koji su ubijeni neće se vratiti, ali pravda daje preživjelim rođacima, majkama, sestrama jednu nadu i olakšanje za njihove patnje.
Hapšenje u Bosni i Hercegovini i Srbiji rezultat su saradnje dva tužilaštva Srbije i BiH, što pokazuje da je moguće djelovati jedinstveno u progonu zločina, kaže glavni državni tužilac BiH Goran Salihović.
Ta saradnja je pokazala da možemo da radimo kao jedno tužilaštvo i mislimo da i u buduće jednostavno moramo na ovaj način raditi, a poruka je veoma važna i bitna da zločincima nemaju se gdje sakriti.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od egzekutora. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na teritoriji Srbije uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za zločin u Štrpcima. U tužilaštvu za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su među uhapšenima na teritoriji obje države komandant brigade Vojske Republike Srpske Luka Dragičević, komandant interventne Višegradske brigade Boban Ninđić i Gojko Lukić, brat Milana Lukića. Detaljnije Ivan Martinović.
Nakon što je u septembru prošle godine ponovo otvorena istraga o zločinu koji je i prema navodima tužilaštva dugo bio zataškavan, došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. U koordiniranoj akciji među uhapšenima su se, prema rečima zamenika tužioca za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića, našli i nalogodavci i direktni izvršioci.
Dakle, komandant brigade Vojske Republike Srpske je prvi, komandant interventne čete je drugi, Lojko Lukić, brat Milana Lukića je treći, sad govorim o obe zemlje, radno, kažem, zajedno radimo taj predmet. A s druge strane, moram da vam kažem, ali to, ajde, to će da ne zubačim ja, ali to je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom Vojske Republike Srpske tada.
Jedna od najmračnijih senki iz 90-ih, tako bi se mogla opisati otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. Nail Kajević već 21 godinu čeka pravdu za svog mlađeg brata Nijazima, koji je tog 27. februara 93. kada je izveden iz voza broj 671 imao 30 godina. Posle vesti o hapšenjima očekuje punu istinu o ovom zločinu.
Mi se ne možemo pomiriti sa tim da se ljudi koji su išli kod kumova, koji su išli u bolnicu, koji su nosili džak brašna i koji su sve svoje obaveze prema državi izvršavali uredno i bili da država ta organizuje njihovo otimanje. Sad posle 21 godinu da je ovaj moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje opstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Govoreći o periodu tokom kojeg porodice žrtava čekaju pravdu, i sam zamenik tužioca Bruno Vekarić navodi da je u istrazi o ovom zločinu bilo opstrukcija.
Suština ovog predmeta jeste dobra regionalna saradnja zasnovana na protokolima između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije. Isto tako moramo da kažemo da je bilo zataškavanje činjenica iz ovog predmeta sve do 2000 i
2013. godine kada se formirao novi istražni tim u MUP-u i u tužilaštvu, koji je evo došao do sada konačno rezultata, odnosno šanse da se ovaj tragičan zločin konačno i pravosudno reši.
Jedini do sada osuđeni za otmicu i ubistvo u Štrpcima je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon oslužene kazne pušten na slobodu. Iako pozdravlja hapšenje i saradnju dve zemlje, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo upozorava da konačan dug Srbije prema žrtvama i njihovim porodicama ovim nije ispunjen.
U tom postupku koji je vođen protiv Nebojše Ranisavljevića, već tada je otkriveno i da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom, sa detaljima te predstojeće otmice, namerom grupe Milana Lukića da putnike otme iz voza i da ih odvede u Bosnu i Hercegovinu, ali da institucije u tom trenutku uopšte nisu reagovale na to.
Ukoliko i tadašnji visoki zvaničnici Jugoslavije ne budu odgovarali, bilo bi to skrnavljenje pravde, ukazuje ona.
Ako se odgovornost za zločin u Štrpcima svede samo na grupu Milana Lukića, koja je de facto u to vreme i na tom prostoru počinila jako puno zločina, koja je odgovorna i za zločin u Severinu, oni moraju da se nađu pred licem pravde, ali svakako priča sa Štrpcima se ne završava samo na njim.
Sandra Orlović još podsjeća i da porodice žrtava zločina u Štrpcima i dan danas čekaju da budu priznate kao civilne žrtve rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na vijest o novim hapšenjima u Srbiji i Bosni i Hercegovini oglasili su se i predstavnici porodica otetih i ubijenih putnika iz voza u Štrpcima. Oni sada očekuju više detalja i informacija koje bi mogle da vode ka konačnom rasvjetljavanju tog zločina. Predrag Tomović.
Konačno je počelo ono što je rodbina otetih i ubijenih godinama tražila, da se regionalnom saradnjom počinje rasvjetljavanje zločina u Štrpcima i pravdi privedu izvršioci i nalogodavci, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka.
Ako je to zaista cilj ove akcije povezanog hapšenja osumnjičenih nakon više od dvije decenije, onda pozdravljamo, mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno i vjerujemo da će se naći dovoljno dokaza za kompletno razrješenje zločina.
Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasović kaže za naš program da je očekivala hapšenje novo osumnjičenih za zločin u Štrpcima u regionu, prvenstveno u Srbiji, jer je, kako kaže, tamošnje tužilaštvo za ratne zločine sve efikasnije i to daje rezultate.
Akcija tužilaštva Republike Srbije za ratne zločine pokazuje da administrativni kapaciteti Srbije su ono čemu možemo pozavidjeti i na što se možemo ugledati. Ja koristim ovu priliku da pozovem naše nadležno tužilaštvo da reaguje, da se poveže sa tužilaštvom u regionu, na što sam ukazivala u svom dvogodišnjem poslaničkom mandatu, i da da svoj maksimalan doprinos u ostvarivanju i rasvjetljavanju svih elemenata bića krivičnih djela ratnih zločina.
Zločin u Štrpcima nije bio slučajnost, već dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka početkom 90. godina prošlog vijeka, podsjeća predstavnik porodica ubijenih Mirsad Rastoder.
Zato se nadamo da će konačno, bez manipulacija, uspjeti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima, kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih, pa bi bilo logično da se u procesu i to do kraja rasvijetli, što bi bilo na neki način i humano, i ljudski, i pravedno.
Odgovornost Crne Gore za zločin u Štrpcima, ali i za brojna nepočinstva počinjena na njenoj teritoriji je neumitna i toga vlasti u Podgorici treba da budu svjesne i da se ugledaju na akcije koje provode nadležni u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kaže Azra Jasović.
Lider u regionu ne može da bude zemlja koja spava nad ratnim zločinima. Lider u regionu ne može da bude zemlja koja prećutkuje sopstvenu prošlost. Lider u regionu ne može da bude zemlja zemlja koja kažnjava za sjećanja žrtve zatvorske torture u akciji Lim. Lider u regionu će biti ona zemlja koja pokaže najveću efikasnost za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i borbu protiv ratnih zločina.
Većina ubijenih su bili državljani Srbije i Crne Gore i bili su uglavnom iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Među njima bilo je državljana Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci 16 putnika još nisu pronađeni, dok su posmrtni ostaci Ćorić Rasima i Rastoder Jusufa pronađeni u jezeru Perućac. Nekompletni ostaci trećeg putnika Zupčević Halila također su pronađeni u jezeru Perućac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. U pomen žrtvama zločina u Štrpcima, svake godine u februaru predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore polože cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u spomen parku na Pobrežju u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Šta narodi, vjerski kolektiviteti i građani Bosne i Hercegovine misle o procesu pomirenja i izgradnji povjerenja? Odgovore na ova pitanja pokušalo je naći nekoliko univerziteta iz Velike Britanije i Bosne i Hercegovine, te nevladinih organizacija u saradnji s njemačkom fondacijom Konrad Adenauer. Istraživanje pod nazivom Faktori pomirenja i izgradnje povjerenja rađeno u 13 bosansko-hercegovačkih gradova pokazalo je kako se većina slaže da treba ići ka pomirenju, ali istovremeno misle kako prvi korak u tom pravcu trebaju napraviti oni drugi. Slušamo Mirsada Behrama.
Članovi istraživačkog tima sa univerziteta u Edinburgu, Cambridgeu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Sveučilišta Hercegovine iz Mostara, Centra za napredne studije iz Sarajeva ispitivali su o pomirenju i povjerenju različite starosne grupe i socijalne strukture u BiH. Direktor ureda fondacije Konrad Adenauer u BiH, profesor Karsten Dümel, kaže da istraživanjem nije utvrđena politička zasićenost građana BiH, koji se i dalje jednako zalažu za određene čvrste vrijednosti. Šta više, u dijeljenju tih vrijednosti ne postoji etnička razlika.
Da sve što je vezano za politiku, za taj odnos prema politici, za instituciju, administraciju, da je tu povjerenje nešto slabije. Međutim, sve ono što je vezano za porodicu, za društvo, za suživot, tu građani polažu više vrijednosti.
Član istraživačkog tima Marko Antonio Brkić sa Sveučilišta Hercegovina.
Više vjeruju nastavnicima, recimo, nego političarima. Više vjeruju ženama nego vjerskim liderima. Više vjeruju određenim socijalnim grupama da imaju kredibilitet da pokrenu određene procese nego neki drugi koji su možda, rekao bih, do sada padali na ispitima, što ne znači da ne trebaju biti uključeni.
Brkić dodaje da je istraživanje pokazalo kako više od 3/4 ispitanika smatra da bi postupci izgradnje povjerenja bili ključni za budućnost BiH, te ističe da društvo bez povjerenja teško može funkcionirati.
Ali kad se događaju bitne društvene stvari, bitne društvene promjene, onda to povjerenje doista ili je temelj izgradnje odnosa koji su produktivni da se društvo razvija i raste, ili strah koji priječi povjerenje doista blokada koja drži društvo u stagnaciji ili razvijanju negativnih odnosa.
Primjer je Mostar, koji je 20 godina od kraja rata i dalje više manje etnički podijeljen grad. Prema nekim razmišljanjima, proces uspostave pomirenja u Mostaru počeo je praktično 2004. godine, kada je od međunarodne zajednice nametnutim statutom grad administrativno i teritorijalno ujedinjen, ali je riječ o procesu koji još uvijek teče. Zato je ključno pitanje kako ponovo stvoriti u tom gradu i cijeloj BiH sredinu tolerancije. Savjetnica mostarskog gradonačelnika Radmila Komadina smatra da su ovo osnovni preduslovi.
Uraditi identifikaciju naredbodavaoca, izvršitelja svih ratnih zlodjela, odgovornost sa adekvatnom presudom prema svima, zatim povratak u svoje domove, povrat imovine, pronalazak nestalih.
Ipak, procesi pomirenja i uspostave povjerenja očito idu sporo. Direktor ureda fondacije Konrad Adenauer u BiH, profesor Karsten Dümel, naglašava kako je istraživanje pokazalo da se pripadnici različitih vjerskih grupa slažu da je pomirenje jako bitno i da treba ići ka drugima.
Aber nicht die
Međutim, ono što je za mene, po mom ličnom mišljenju, jako bitno je da niko nije pogledao samog sebe. Niko nije rekao šta iz svoje vlastite religije mora biti učinjeno kao jedan samokritički osvrt da bi se išlo na to. Dakle, između redova smo mogli uvijek čuti da svi očekuju da taj drugi način je jedan korak, da je uvijek druga strana ta koja mora učiniti nešto. Po tom pitanju, međutim, moje lično iskustvo govori mi da je uvijek početak od samoga sebe, da sami od sebe moramo krenuti.
Zato Radmila Komadina, glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika, ističe da svi, od viših do nižih nivoa vlasti i građani, trebaju raditi na procesu pomirenja.
Efekti koji će proizaći iz toga su efekti koji će utjecati da građani budu Bosne i Hercegovine, grada Mostara, jednakopravni, sigurni i da mogu normalno živjeti kao što su to nekad radili i živjeli.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Još malo ćemo o razumijevanju i izgradnji povjerenja, ali izmalo drugačijeg ugla. Nedavno je Ivan Ivanović, voditelj talk show emisije na jednoj beogradskoj televiziji, poznat po vicevima koji nerijetko prelaze granicu dobrog ukusa, svojim degutantnim šalama ustalosao javnost u regionu i Srbiji. Ovog puta mete su bile žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala i udruženja žrtava rata, ali i strukovna udruženja u Srbiji. Ivanović se danima već pravda i izvinjava, navodeći čak i da je sam u porodici imao slučaj silovanja, te da mu uvrijediti žrtve nije bila namjera. Priču donosi Dušan Komarčević.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju djecu pre 15. godine i posle kažu da plavi šlemu i tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio.
Izvinjavam se svima koje je uvredilo moje obraćanje u petak. Veliki sam protivnik rata i nasilja. Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OSCE-a i UNDP-a pokazuju da je tokom rata u BiH između 20 i 30 hiljada osoba bilo izloženo silovanju. Stoga Bakira Hasičić, predsjednica BiH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neukusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete, da li ima ikoga u poruci žensko? I da se stavi u položaj nas silovanih žena, kako bi se on osjećao, kada bi se neko rugao, kada bi vršio ponovo retraumatizaciju na žrtvama, to je jako bolno i žalosno. Udruženje žene žrtva rata na čijem sam čelu smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samog.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a.
Nisu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek i imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma, u organizovanoj kampanji silovanja kakvu Europa ne pamti u svojoj istoriji.
U regulatorno tijelo za elektronske medije u utorak je stiglo nekoliko prijava na sporni sadržaj, ali će se na odluku ovog tijela sačekati nekoliko dana, kaže ZRS Nenad Janković, generalni sekretar ove institucije.
To je upućeno sad u monitoring našu službu, koja će na osnovu te prijave da pregleda spomenuti sadržaj, da uoči, da vidi da li ima nekog prekršaja, da ako smatraju da ima, onda ćemo da pošaljemo emiteru upravni postupak koji mi moramo da sprovedemo, da se izjasni na tu okolnost. Savet tog trenutka donosi odluku o tom slučaju.
Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citat. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje, to je zapravo jedan gorki cinizam i što se mene tiče, ja mislim da televiziju Prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela opravljati
pomenuti barem prvu televiziju.
Inače, Ivanović ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice i stereotipe širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija, poput Hrvata ili Albanaca, koje nije propustio da pomene ni u najnovijoj epizodi.
Roditelji gole albanske pevačice od crmote ne žele da izađu na ulicu. Pa realno, jeste malo blanka ti dete Albanka.
Šovinizam televizijskog voditelja tek se u detaljima razlikuje od mržnje koju su beogradski štampani mediji emitovali nakon incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Prednjačili su tabloidi sa naslovima tipa Šiptarska svinjarija ili Edi Rama Šiptar bez srama, koji je objavljen posle posete albanskog premijera. Sve ovo pokazuje da medijski prostor u Srbiji nije daleko odmakao od vremena 90. godina prošlog veka, kaže za naš program Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Očekivanja da će se posle 2000. promeniti odnos medija prema ovakvim temama su očigledno bila iluzija, to se u jednom periodu moglo nazvati kao nekakva pozitivna promjena, ali sad se sve vratilo unazad, što naravno ima i tekako veze sa dominantnim političkim elitama, političkim pojedincima, njihovim stavovima i njihovom doprinosu ovakvom delovanju medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komačević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju komandentu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću saslušan je Žarko Cvijić, koji je 1992. godine postavljen za Mladićevog tjelohranitelja. Za svog bivšeg šefa Cvijić je imao samo riječi hvale, a tužilaštvo ga je suočilo s dokazima o genocidnoj namjeri optuženog da ubije muškarca u Srebrenici. Goran Jungwirth.
Tužiteljica Caroline Edgerton je u unakrsnom ispitivanju suočila Cvijića s događajima u Srebrenici 93. godine, kada je prema dogovoru s međunarodnim snagama UN-a dozvoljeno jednom konvoju sa ženama i djecom da izađu iz zaštićene zone. Cvijić je tada bio pratitelj generala Mladića, pa ga je tužiteljica suočila s događajima kojima je nazočio. Riječima sudske prevoditeljice.
Bosnian Serb Army stanke vojske bosanskih Srba su provjeravale svaki kamion dok je prolazio kroz područje i tražili muškarce, vojno sposobne muškarce, je li tako?
Kontrolni punkt. I oni su pregledali da li su koga tražili, ja ne znam, uglavnom su pregledali po autobusima i po kamionima.
Cvijić je potvrdio kako su u vozilima kojima je dozvoljeno izaći iz Srebrenice bili samo žene i djeca, uglavnom bez muškaraca. To prema tužiteljstvu pokazuje namjeru da se bošnjački muškarci zadrže u Srebrenici kako bi kasnije bili ubijeni, što se i dogodilo 2 godine kasnije.
Gospodine Cvijić, muškarcima, vojno sposobnim muškarcima nije bilo dozvoljeno da izađu iz Srebrenice jer su trebali da budu ubijeni, jer nije tako.
Ne znam.
Kako bi potkrijepila stav tužiteljstva, Edgerton je pokazala i nekoliko presretnutih razgovora starješina Drinskog korpusa VRS-a iz 93. godine, u kojima su prenosili naređenja generala Mladića u vezi napada na zaštićenu zonu Srebrenica, kao i postupanju sa zarobljenicima.
Tu se kaže, saznali smo tekst Mladićeve naredbe koji glasi: tijekom dana da se osvoji selo Potočari sjeverno od Srebrenice, da snage VRS-a oko Srebrenice krenu u napad na djelovanja da bi danas ili sutra ušle u grad. Po ulasku u grad svi koji imaju oružje da se ubijaju, ranjenici i civili da se izvedu iz grada.
Optuženi general Mladić iznervirao se tijekom unakrsnog ispitivanja Cvijića od strane optužbe, pa je zbog glasnog govora ponovno izbačen iz sudnice, u koju je vraćen na početku iskaza idućeg svjedoka. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.